Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Гутарки з Яном. Авторська передача Яна Максимюка.
Тоді Беларусь нас покусила гэтай утоєнай сакральнасцю. Так склаліся зоркі, што беларуская рэчаіснасць паўстала. Нам трэба навучыцца прысутнічаць сярод гэтых руінаў. Зараз крышачку іншая, зараз эпоха комікса.
Сёння ў нас у гасцях Ігар Бабкоў, паэт, празаік, перакладчык, філозаф, куратар кніжнай серыі «Галерея Б». Фармальнай нагодай для сённяшняй нашай гутаркі стаў выхад напрыканцы мінулага году вугорскага перакладу кнігі эсэ Ігара «Каралевства Беларусь». Пра тое, што гэтае выданне рыхтуецца, я ведаў ужо некалькі гадоў таму, бо пра гэта сказаў мне вугорскі паляніст Лаяш Палфалві, з якім я пазнаёміўся на Беласточчыне, і які тады быў прачытаў ужо твае эсэ ў маім перакладзе на польскую мову. І аднойчы Лаяш прызнаўся мне, што лічыць гэтую кнігу геніальна і добра было б яе перакласці на вугорскую мову. Я разумею, эсэ пісаліся цягам 90-х гадоў, а кніжка выйшла ў 2005 годзе. То бок, тады яшчэ яна для цябе, тое, што ты пісаў, было актуальнае ў 2005 годзе, калі ты выдаваў гэта кніжка ў калекцыі «Галерея Б». А вось цяпер, 13-14 гадоў пасля выхаду кніжкі, яна ўсё яшчэ актуальная для цябе?
Яна все еще дивная и абсолютно неформатная. Я раз по раз, там, как бы раз на 2-3 годы перечитываю и переглядаю, как бы, эту книгу, ну, звичайно, после того, как сустракаю некий отгук на яе, и обнаруживаю абсолютно новые некие там сенсы и новые контексты. Ну, по-перше, ясная метафора в центре у нас, да, то есть руны, руины, пошуки королевства. То есть это докладно тое, что спокусило вот наше поколение, то есть напрыканцы 80-х, и это застаецца безумоўна. Калісьці Бенедикт Андерсен сфармуляваў думку, што нацыянальныя праекты, ну, в сучасных грамадствах бяруць на сябе эмоцыі, якія звычайна размяшчаюцца ў рэлігіі. Цяпер я разумею, што гэтага зусім не варта баяцца і нават саромецца. Вот тады Беларусь нас, вот сепаратыст, спакусіла гэтай утоенай сакральнасцю. То есть, аднаго боку такая убогая каланізаваная рэальнасць, а з другога боку вот гэты патэнцыял. Ідэя каралёвства Беларусь, гэта ясна не ідэя там палітычнага праекта, да, то есть вяртання да каралеўства, да, а гэта ідэя радыкальнага пашырэння рамкі нашага мыслення і нашага ўяўлення. Як бы не проста нацыянальны праект, да, а вот як бы і пошукі суб'ектнасці і культурныя войны там за сваё, як бы, ну і ў самых такіх радыкальных версіях пошукі такой метафізічнай, а можа быць нават трансцэндэнтнай рамкі для беларускага кантэкста. Я думаю, што гэта застае, ну, принамсі, для майго пакалення. Ясна, што ўжо, як бы, наступнікі крышачку пасміваліся і пацівілівалі, то есть таго, што ім здавалася такім наївным романтызмам, вот, як бы, тутэйшых, да, пакалення. Вот, але, ну, я бы сказаў, што у самім апазнаванні гэтага, як наївнасць, было штосьці наївнае. То есть как раз теперь, после того, как прошло там 3-4 эпохи, мы докладно разумеем, что без метафизичной и трансцендентной рамки, вот, не только белорусский контекст, а любой национальный контекст, и он, ну, бессенсовный, да, то есть остается как бы просто студенность, якая не мая ніякого сэнсу.
Ось я быў гатовы ўжо табе паставіць пытанне датычнае аднаго канкрэтнага эсэ, але ты сказаў, Беларусь спакусіла нас сваёй сакральнасцю, а потым дадаў, што магчыма гэта застаецца актуальным для майго пакалення, і мне зноў жа захацелася крышку скочыць у бок і запытаць сябе пра нас і пра тваё пакаленне. Якое значэнне гэтая тутэйшая суполка мела для цябе і для твайго пакалення?
Сама суполка, ты маешь на увазе, как бы, и само поколение, вот как оно...
И суполка, и суполка, и поколение. Я думаю, нават поколение больше для меня цікавое, чем ситая суполка, где вы там збирались, а нешта говорили, а менавіта тое поколение, якое потым раптам, ну, прозвище з гэтага, некаторыя прозвішчы знайшліся ў некім такім дзіўным альманаху, які выйшаў напрыканцы 80-х. Так, быў такі альманах тутэйшых, і для нас у Беластоку, ведаеш, гэта быў адзін з даведнікаў па новых імёнах у беларускай літаратуры.
Ну, самі тутэйшыя для мяне пачаліся, вот, сапраўды, здаецца, в 87-м годзе ці 88-м в інтэрнаце Акадэміі навук. Тады я быў хутчэй часткай Бабілона, такого вельмі амбітнага згуртавання перакладчыкаў. Ну і бабілонцы ведалі, што я пішу вершы, яны, калі я прыйшоў у госці да Жлудкі, вот, ён сказаў, што ага, а вот якраз у суседнім пакойчыку зараз як бы засядаюць падпольныя беларускія паэты, там, ці вот літаратары. Ну і мяне туды завялі і адразу прымусілі штосьці чытаць. Ну і так я стаў як бы часткай яшчэ і літаратуры там. ФИС важно меня похвалил, сказал, что как бы что может быть, как бы вот, вот тут вот треба подправить. Ну, але поколение, конечно, значно ну, ширейшая з'ява и совсем меньшая, чем суполка, потому что суполка вельми хутка, ну, не там формализовалась, а скончилась, а поколение засталося, и я навод маю такую уражанне, што гэта вот такое пакаленне радыкальнага разрыва з беларускай савецкай літаратурай. То есть вот хтосьці мусіў, ну, прамовіць гэтыя словы пра голова караля, ну, як бы, таму што беларуская савецкая літаратура в канцы, напрыканцы 80-х, ну, яна як бы всё яшчэ мела там і гонарары, і дом літаратара, і всякія там паездкі там в Кактэбелі, там вот, вот вся гэта інфраструктура працавала, да? А вот текстов, ідеяў, то есть вот, а яна не спакушала ўж. І вот хтось гэта мусіў прамовіць і, ну, абазначыць, заявіць гэты разрыў. І калі з'явіўся маніфест тутэйшых, Дубаўцоўскі напісаў Сергей Дубавец пра прыкарытную літаратуру. Ну, ён быў крышачку, на мой погляд, глупаваты, такі занадта сацыяльна, ну, вот, заточаны. І... Ну, але все разумелі, што агульная эмоцыя выявлена дасканала, што мы не такія, да, то есть, вот, а якія. Вот. Ну, і в пошуках адказу на пытанне, якія, я калісьці прыдумаў нават такое, такое вызначэнне там пакалення антыкаланіальнага мадэрна. То есть, вот, пакалення тутэйшых, это першае пакаленне беларускіх мадэрністаў, але якія не ўцякаюць там, як Джойс, з Ірландыі, а сядзяць у Дубліне і пішуць як бы вот свае тэксты па-гэльску. То есть як бы пакаленне, якое ўпёрлася і сказала, што вот, ну, нягледзячы на тое, што рэальна скукожылася як бы, ну, зусім в нешта вузкае, страшнае, такое, скажам, амаль непрысутнае, да? А вот, тым не менш мы застаемся і мы памрем як бы вот як бы в гэтых прасторах, да? То есть разам са сваімі тэкстамі.
А як вы адчувалі менавіта пішучы ў 90-х годах і ўжо спрабуючы, публікуючы ўжо паза, як бы скажам, афіцыйнымі структурамі, паза афіцыйнымі выдавецтвамі, быў некі такі энтузіазм, што створыце нешта новае і перавернеце гэтую літаратуру беларускую ўверх нагамі?
Ну, энтузіазма якраз як бы і жадання было надзвычай многа, але парадокс сітуацыі палягаў на тым, што самі 90-е кніжак амаль не пісалі. Памятаеш твой жарт, калі ты сказаў, што всю новую беларускую літаратуру можна прачытаць за два вечара, ў першы глобуса, а ў другі ўсіх астатніх.
Да, это правда.
Вось. І гэта сапраўды так было, таму што галоўным было, ну, хутчэй вот пражыць гэтую эпоху, там засноўваць там жанры і дыскурсы, там выданні, кадаваць ідэі, адваяваць сваё месца сярод вот гэтай багны гістарычнага часу. Да, то есть атрымаць рэчаіснасць. Вот калі браць гэтую метафору, памятаеш, з Алісы пра чэшырскага кота і беларускую літаратуру, якая распораз губляе рэчаіснасць і застаецца толькі усмешкай, так вот як бы задача 90-х было намыць рэальнасць, рэчаіснасць. Ну і гэта атрымалася, да всеагульнага здзіўлення беларуская рэчаіснасць паўстала і зусім не збіраецца знікаць. Не такая, як мы чакалі, канешне, крываватая, але, ну, цалкам як бы беларуская і цалкам рэальная. І таму вот у мяне апошнім часам такая ідэя, што тое, што мы можам назваць праўдзівай літаратурай 90-х, літаратурай пакалення тутэйшых, з'яўляецца храналагічна пазней. То есть яна пачынае выходзіць, вот, ну, акрамя глоб які там пісаў як бы вельмі многа, хутка і цяпер як бы многа піша. То есть яна пачынае выходзіць ад нулевых. Тільки, ну, може бути, і тільки за останні 5-7 років покоління, яке от тоді буяло і, ну, готувало дискурси, починає задавати питання, чим це все було. Тобто, як бицем би життя вже показало свій там правий і лівий бок, стало таким велізарним куферком там з мамінов, знов, поразів, звишенів. І тепер нарешті можна розказувати про гэта історію. Тобто, як бицем би тепер ми маємо право про гэта розказувати історію, тому що, ну, ми амаль прожили гэтае життя.
Ви слухаєте передачу «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость передачі – Ігор Бабков. Ми гутаримо з Ігорем про некаторі ідеї з ягоної книги есе «Королівство Білорусь». Наколькі гэті ідеї актуальні сьогодні, 20 років після того, як вони були огучені? Ти згадав про гэтага чеширського кота, так? Про метафору, яку ти ужив у першим своїм есе «За небокраєм Європи», яку відкриває якраз гэтае «Королівство Білорусь». Так ти думаєш, що ось гэта література твоєго покоління, яна прилапіла тую усмішку до кота, і ви схапілі речеїсність за хвост, як гэта назвати?
Може бути, було б крыху нахабно казати, що ми прилапілі, так? Худшей, да, скажем, вот сама речаисность поверила и прилепилась. То есть она как бы, ну, так склались зорки, так склались обставины, что белорусская речаисность повстала нареште. Да? Это не так, что, ну, например, там 60-е, 70-е, там как бы совсем не было Беларуси, да? Вот, конечно, это глупо так свержать. Она была, и, ну, и литература так само працавала. Но белорусская советская литература, и она оторвалася от этой речаисности. То есть она была такая имитационно-ритуальная. Да? То есть она настолько автоматизовалась, что, ну, не завважала, что отбывается с белорусской реальностью. А 90-е – это часы, когда, ну, не завважать, что отбывается с белорусской реальностью, было немогчимо. И она тебе брала за жабры, как бы, и, ну, вот, как бы, хроники выживания, там, працы с этой реальностью, и политичные, и культурные, то есть все это как бы фантастично пригожий текст, який мусить еще быть написаний.
І, магчыма, і змрочны тэкст. Я прыгадваю, зараз не прыгану, якое гэта канкрэтнае эсэ было, дзе ты напісаў, гэта, відаць, было зараз пад уплывам гэтага рэферэндуму пра мову і пра сімбалы, калі ты напісаў, што беларускі народ памёр, так? Такая змрочная нота, яна тады, як бы, скажам, рэфлектавалася табою вельмі эмацыянальна. Сёння ты напісаў бы такі сказ?
Я і тады напісаў, як бы, гэты сказ не в наївным разуменні вот, на беларускага народа, як людзей, як вот фізічне з'ява, нейкаці антропалагічне з'ява. Ясна, што я пісаў пра тое, што беларускі народ памёр, як такая ідэя, якая апраўдывала ўсё, да, то есть як бы вот як бы народ заўсёды правы, там народная літаратура, то есть вот все гэтыя народніцкія комплексы ў беларускай культуры, вот яны памёрлі. Гэта я меў на ўвазе. І што ад таго часу, скажем, ну вот тое, што адбылося ў 94-95 годзе, вот зараз мы разумеем, што это сапраўды сапраўдная такая народніцкая рэвалюцыя,
так, да?
То есть
так,
як бы не проста папулісцкая, а вот, ну, абсалютна беларуская ў сваёй такой сутнасці. Вот. Ну і беларускай літаратуры трэба было шукаць нейкія іншыя тэрыторыі, там апірышчы, ідэі.
У своїм наступним есе «Сон, як, що снівся нікому», ти, пишучи про дві мелодії, які на протягу віков гучали в білоруської душі, це значить про паганство і християнство, адзначаєш, що християнство в Білорусі, цитую, «згубило свою місію і в виніку амаль помірло для білоруської душі». Це справді так? І воно не спробувало адразіцца за той час, що минув від написання гэтага тексту?
Ну, конечно, такое можно писать в 25-30 год у «Жарсти неосита». Сегодня, когда я читаю эти слова, и они навод для меня самого звучать нахабно и догматично. Когда бы сегодня меня запытали, я бы, может быть, не меньше нахабно, а я по-иншему сказал бы, что белорусы худшие стихийные буддисты. И коли могут наново открыть для себя христианство, так только опосродковано про этот свой как бы, буддистский досвид. это не только тому, что я сам буддист, принявший притулок, да, але и, ну вот, головный белорусский текст «Ад вечным шляхом» от Абдзіраловича. Это даоско-буддистские разваги про умовность всякой формы. То есть текучая